toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii. Mă bucur să ne întâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ion Paicu și îl avem invitat în emisiune astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună astăzi.
Dragi prieteni, ca de fiecare dată, vă punem la dispoziție un număr de telefon. 0314-378-379. Formați acest număr de telefon ca să puteți să intrați în direct și să ne spuneți care sunt preocupările dumneavoastră legate de înțelegerea Bibliei din ultima săptămână, din studiile, din lectura dumneavoastră din Biblie. De asemenea, vă punem la dispoziție și de o adresă de e-mail, puteți să ne scrieți chiar în timpul emisiunii. Adresa de e-mail este ioan.paicu@speranța.tv.ro. Din regia de emisie, colegii ne spun că deja avem un prim telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Domnule Paicu, domnule Mitrache, am o întrebare la Cartea de Deuteronom, capitolul 23, versetele 1 și 2. Dacă îmi permiteți, vreau un comentariu la versetul 2. El născut din curvie să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar a zis prea neama lui, să nu intre în adunarea Domnului. Și vreau să vă întreb, dacă acea persoană, care nu cunoaște originea lui, dacă este din curvie, evident o cunoaște dacă e în afară căsătoriei, dar dacă se consumă curvia într-o căsătorie, acea persoană nu are de unde să fie, că el este produsul acestui fapt. Deci, ca atare, mă interesează care este perspectiva acestor categorii de oameni în raport cu mântuirea.
Da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Important este dacă lucrul acesta e valabil astăzi.
A fost o interdicție temporară. Dacă ne uităm și mai departe, amonitul, moabitul să nu intre în adunarea Domnului și ei, pentru că nu vă știți înainte. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, sunt foarte multe interdicții cu caracter temporar. Să învețe pe israeliți ce înseamnă curăția, ce înseamnă, mai ales că vorbim de un popor de sclav totuși, erau de aveștere în Egipt. Și la nivel moral nu erau foarte bine fundamentați. De aceea și Dumnezeu a fost destul de categoric. Exigent cu ei. Dacă ne uităm în cartea lui Isaia, de exemplu, la un moment dat spune că toate popoarele vor veni la muntele meu, la Sion, era templu. Adică nu putem vedea, de exemplu, Noul Testament acum, că mai găsim asemenea interdicții. Pentru că foarte mult, dacă am aplica asta literal astăzi, înseamnă, nu știi dacă ești copilul legitim al ambilor părinți sau ai fost născut în urma unui adulter. Sunt foarte mulți care habar nu am și părinții intră mormânt cu acest secret. Chiar dacă ai vrea să aplici această lege, n-ai putea, dar nu cred că Dumnezeu a vrut să-l scoată în evidență necurăția unui astfel de copil. Pentru că copilul nu e vinovat. Dacă părinții sunt vinovați, e treaba lor, dar copilul nu are nicio vină. Dar mai degrabă Dumnezeu a vrut să învețe ideea de curăție. Și vă dați seama, numai gândiți-vă impactul psihologic asupra unei mame știind că copilul ei urma să fie exclus din adunarea Domnului. Ce era complicat acest lucru. Deci este implicit o poruncă împotriva ideii de adulter. Asta e foarte clar. Dar, repet, copilul nu are nicio problemă în sine. De aceea sunt interdicții temporare, nu sunt veșnice. Pentru că, până la urmă, cel care mai târziu vedem în Scriptură, nu se vă mai zice părinții au mâncat aguridă și copilului s-au serpezit dinții. Pentru că copiii nu trebuie să suporte greșelile părinților, până la urmă. Asta e situația.
Dar problema morală a adulterului rămâne, pentru că ea este statuată în poruncă.
Bineînțeles, ca poruncă este categorie, porunca șapta, nici nu discutăm. Dar copiii în sine, aici, au fost folosiți pentru a fi o lecție pentru părinți, dar nu permanent, a fost temporar.
Și am putea să extrapolăm cumva. Și despre famen se spune că nu are ce căuta în adunarea Domnului. Da. Dar vedem în Noul Testament că un famen este botezat.
Până la urmă și David este Daniel este foarte posibil să fi devenit un famen, pentru că așa era prorocia făcută de Isaia lui Ezechia atunci când i-a spus de ce se va întâmpla. Și Daniel a fost printre cei luați în Babilon. Și el nu putem spune că el nu poate intra sau nu putea intra. E complicat.
Avem un ascultător care vrea să intre în direct în momentul acesta. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Poftiți, vă rog.
Am și eu o întrebare. Vă rog să-mi explicați Ezechiel 20 cu 25.
20 cu 20.
Da. Ezechiel 20 cu 25.
Cu 25? Mă rog.
Ezechiel 20 cu 25.
Ne-ar face mare plăcere ca... În afara trimiterilor pe care ni le dați, să ne spuneți și care este problema care vă frământă în ceea ce privește trimiterea aceasta. Vă mulțumim. Ezechiel 20 cu 25.
Ba, încă le-am dat și legi care nu erau bune și porunci prin care nu puteau să trăiască. Am mai întâlnit această întrebare. Da. Este clar că nu putem să vorbim de legi nepotrivite sau legi care creau rău. Nu. Expresia bun sau rău în alte contexte trebuie să fie înțeleasă în mod cumva simbolic, să fim foarte atenți. De exemplu, legământul nou e mai bun decât cel vechi. Dar cel vechi nu a fost tot de Dumnezeu? Nu, n-a fost mai bun decât cel nou pentru că s-a bazat pe om și omul fiind păcătos, legământul nu... Și aceste porunci care nu erau bune, în ce sens bune? Adică nu puteau asigura mântuirea în sensul acesta. Legi care nu puteau asigura mântuirea. Aceste legi nu erau bune și porunci prin care nu puteau să trăiască, da. Adică erau porunci temporare, porunci care arătau înainte spre Mesia, cel care urma să le rezolve problema mântuirii celor de pe pământ. Dar nu în sensul că Dumnezeu a fost capabil la un moment în viața poporului Israel să dea legi nu foarte potrivite. Pentru că dacă ne uităm în Scriptură, ce legi nebune observăm acolo? Nu prea observăm, adică toate legile au avut un rol bine definit, că vorbim de legi morale, că vorbim de legi ceremoniale, că vorbim de legi sanitare, de legi civile, toate aveau rolul să creeze o viață mai bună pentru poporul Israel, chiar și cele civile, că vorbim de sclavie, date, găsim și o îmbunătățire a vieților sociale. Dar nu erau bune în sensul că nu puteau să rezolve definitiv problema mântuirii omului. În acest sens, dar nu, că nu erau potrivite.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună dimineața!
Poftiți, bine ați venit!
La Roman, capitolul 5 cu 8, spune așa: dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Acum, dacă Pavel a făcut această afirmație, pentru el s-ar fi potrivit din punct de vedere al cronologiei, că el a apărut pe scenă după ce Domnul Iisus s-a jertfit. Dar cum se aplică această afirmație către cei care au urmat în secole următoare și poate chiar am putea să extrapolăm și mai mult pentru cei care au fost înainte de acest eveniment?
Da. Bine. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor?
Da, cred că aici putem aborda nu doar cronologic situația, pentru că jertfa Domnului Hristos este un eveniment care poate fi aplicat și retroactiv și sincronic, adică în timpul vieții sale sau cei care au fost martori la moartea Domnului, dar și după aceea. Adică jertfa Domnului Hristos este valabilă sau cuprinde toată istoria mântuirii. Dacă ne uităm în cartea Apocalipsei, găsim un verset unde spune că Miel a fost jertfit de la întemerea lumii. În ce sens jertfit? Nu ca act istoric, nu, sau ca eveniment, ci mai degrabă din punct de vedere juridic, decizia atunci a fost luată. Iar toți cei care au trăit până la jertfa lui Hristos ca act istoric au fost iertați în virtutea unei jertfe viitoare. Iar jertfele ceremoniale nu făceau decât să ne oferă un indiciu cumva o pregustare a jertfe viitoare. Erau tipuri ale jertfe viitoare. De aceea, expresia pe când eram noi încă păcătoși, nu se abordează doar cronologic, ci și la nivel de experiență cu Dumnezeu. Adică noi, chiar dacă nu știm nimic de Dumnezeu, chiar dacă suntem păcătoși și suntem chiar vrăjmași, spune în alt verset, străini de Dumnezeu, jertfa a fost și pentru noi valabilă. Dacă ne uităm mai târziu în capitolul 5 din Romani, în a doua parte a capitolului, acolo ni se spune că prin jertfa lui Hristos tot pământul a fost îndreptățit. Adică s-a schimbat statutul înaintea lui Dumnezeu. Și acum fiecare individ alege dacă vrea să primească sau nu jertfa. Dar înainte de Hristos, pământul era cumva era străin de Dumnezeu, se afla sub condamnare. Ori jertfa lui Hristos a schimbat statutul nostru. Iar cei care vor fi condamnați la sfârșit sunt cei care n-au primit jertfa. Dar acum absolut toți, fie că îl primim pe Hristos sau nu, ne aflăm într-o stare cumva avantajată, că prin Hristos suntem cumva, ne-am întors cu fața la Dumnezeu. În sensul ăsta. Dar acum individul are cumva responsabilitatea. Dar ideea aceasta nu poate fi aplicată doar pentru cei care au trăit în timpul lui Iisus.
Prin Iisus facem parte, am ajuns să facem parte din casa lui Dumnezeu.
Exact, exact.
Copiii adoptați în realitate.
Dar și el a murit, nu că l-am rugat noi să moară, asta e ideea. Nu l-am rugat noi, a murit pe când noi eram inconștienți. Inconștienți de ce lucru.
Noi așteptăm în continuare telefoanele, avem și întrebări din corespondență. Iată ce ne întrebă un ascultător. Mai este astăzi valabil jurământul de nazireat? Faptul că adventiștii se abțin de la băutură are cumva la bază jurământul de nazireat? Revenim la această întrebare. Avem un telefon în direct și nu vreau să-l las pe ascultătorul nostru să aștepte. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua. Am și eu o întrebare, o leacă mai lungă, și pornește din Levitic, capitolul 23. Poporul evreu primește o listă de sărbători. În frunte cu sabatul și plonul continuu, cu Paștele, cu Rusale, ca creștin, am 365 de zile. Încep cu ziua Domnului. Păi sâmbătă, că e duminica. În continuare, ce trec? Ce sărbători ține un creștin? Asta e întrebarea mea.
Ce sărbători?
Primele trei secole a fost Paștele. A fost o dispută est-vest. Pe urmă, prin anul 300 și ceva, a apărut Crăciunul și de acolo s-a umplut calendarul.
Mm-hmm.
Deci care sunt sărbătorile biblice pe care le ține un creștin?
Bun, mulțumim.
Mulțumim.
Și Constantin cel Mare și-a pus problema asta, că erau prea multe sărbători. Și în momentul în care a trecut la creștinism, au fost mai puține sărbători și s-a putut munci în Imperiu.
Da. Este clar că atunci când vorbim de sărbători, trebuie să vedem care din ele sunt umbra lui Hristos, așa cum spune Apostolul Pavel, și care sunt destine stătătoare. Dacă ne uităm la sabat, dacă vorbim de sabatul zilei a șaptea, adică șase zile să lucrezi, a șapte să te odihnești, n-are niciun caracter ceremonial. Nu găsim niciun indiciu că a arătat pe Hristos. Ca dovadă, acest sabat a fost instituit chiar înainte de căderea în păcat. Când încă nu exista păcat, nu exista ideea jertfei lui Hristos și sabatul exista. Acum nu știm câtă perioadă a trecut de când Dumnezeu l-a creat pământul până când a căzut Adam și Eva. Da? Dacă ne uităm la Paște, Paștele nu se mai ține, pentru că Paștele a fost instituit în Egipt și a arătat spre Hristos. Odată cu vederea lui Hristos, Paștele nu mai este. Iisus, spune foarte clar Pavel, Iisus Paștele nostru a fost jertfit. Numai, dacă ne uităm în Evanghelie, Hristos a făcut trecerea de la Paște la cina Domnului. Deci după moartea lui, noi avem cina Domnului, un reamintitor al jertfei sale. Da, avem Rusalii nu mai există, da? Avem anul nou, ziua ispășirii s-a împlinit la Hristos. Da? Nu vorbim corturile care e un simbol al vieții veșnice, nu. Deci sabatul rămâne singura sărbătoare concretă, iar ca act ceremonial avem, sau comemorativ, avem cina Domnului, nu avem Paștele. De aceea este mult timp de muncă, 6 zile ne spune Scriptura să muncem și a șaptea să ne odihnim. Nu, iar cina Domnului este tot în sabat, de obicei, celebrat, așa că nu e problemă, dar nu mai vorbim de alte sărbători. Acestea erau ceremoniale și arătau spre Mesia. Chiar și sărbătoarea corturilor arăta spre o vreme când veți intra în țara Canaanului. Da? Și apoi veți intra în canon ceresc. Dar nu mai sunt, nu mai au relevanță astăzi. Adică nu găsim în Noul Testament, de exemplu, vreun indiciu, vreo practică, așa cum e sabatul. Păi ei mergeau, predicau în sabat, le predica Evanghelia, în sabat, foarte mult în sabat, da? Aluzii de sabat, dar despre cortul nu găsim nicăieri. Dacă mergem pe ideea asta, iar celălalt Paște nu mai găsim. Adică ce a făcut biserica timp de 3 secole aproape, mai și mai târziu, nu. Deci biserica primară, apostolică și parte a bisericii primare nu au avut Paștele. Nu. Paștele s-a încheiat și a împlinit funcția până la Hristos. De acolo nu mai avem Paște.
Avem un telefon în direct, vine să vedem emisiune, vă ascultăm. Alo?
Alo, da.
Sunteți în direct și dorim să vă ascultăm.
A spus legătul și vrea de socială. Sunt și aș dori ca să știu cei 24 de bătrâni, de unde vin. Ei apar în Apocalipsa capitolul 4 și aș vrea să știu de unde vin cei 24 de bătrâni. Ei au înviat în ziua când a murit Iisus pe Calvar.
Da, cine sunt ei, de unde vin? Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Cei 24 de bătrâni?
Da, este cumva interlocutorul și oferit răspunsul. Este foarte probabil că acești 24 de bătrâni sunt cei sau dintre cei care au înviat, acei sfinți care au înviat la moartea Domnului Hristos, în Matei 27 se spune. Ei nu sunt îngeri, cel puțin limbajul biblic din Apocalipsa ne lasă să înțelegem. Îngerii sunt numiți îngeri. Am văzut un înger sau și la Ioan vine un înger, dar aceștia sunt bătrâni. Numărul este unul simbolic, adică poate fi literal acolo, pot să fie 24, dar are un simbolism aparte. Reprezintă totalitatea poporului Dumnezeu, vorbind de 12 patriarhi, 12 apostoli și cumva ei au ca o slujbă de preoți acolo în ceruri. Dar cel mai probabil susțin ideea aceasta că sunt cei care au înviat la moartea Domnului Hristos. Dacă au fost mai mulți de 24, asta e altceva. Poate dintre ei au fost luați, dar cel puțin nu găsim alt. Doar Enoch a fost răpit de Dumnezeu, Ilie înălțat la ceruri, Moise de asemenea. Doar trei persoane găsim în Vechiul Testament care au fost luați dintre oameni. Dacă mai mulți oameni nu găsim decât aici, la via Domnului Hristos. Poate că printre cei 24 de bătrâni sunt și aceștia trei, nu știm sigur. Nu avem dovezi biblice, dar sunt oameni luați la Dumnezeu.
O întrebare din corespondență, din internet, adineauri am primit, e din partea domnului Daniel Gaie. Domnule pastor, în Exod 6:4, Cornilescu traduce țara călătoriilor lor sfinte. În germană, engleză și franceză nu apare cuvântul sfinte. Puteți să-mi spuneți cum este în original?
De o trebuie cât?
Exod 6:4.
6:4. Dar nu, nu mai să caut pe Barbox, dar altfel nu, n-am la mine textul ebraic și ne-a luat ceva puțin
revenim,
timp.
Revenim la întrebarea
dacă
aceasta.
N-am studiat acest
avem un telefon chiar în momentul acesta și revenim la întrebarea asta. Și dacă nu putem răspunde azi, răspundem data viitoare.
Sigur.
Un ascultător în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da, bună dimineața.
Poftiți.
Am o întrebare. Puteți să-mi spuneți și mie exact de unde este versetul, dacă poate, eu nu mi-aduc bine aminte. Nu Domnul Iisus Hristos a spus că atât timp cât nu vor trece cerurile și pământul, nu va trece o literă, iar ca o frântură de cuvânt.
Predica de pe munte, spunea Domnul, da.
Da. La ce s-a referit această afirmație a Domnului Iisus Hristos? Vă mulțumesc!
Vă mulțumim și noi! Domnule pastor, ce a vrut să spună Domnul când a zis ceea ce a citat acum din predica de pe munte ascultătoarea noastră?
Da, este foarte important să înțelegem că expresia cum legea și prorocii despre care vorbește Hristos aici se referă la întreaga Biblie a Vechiului Testament, de lege Pentateu și prorocii sunt prorocii care au scris după aceea și în ce sens să se împlinească. Sunt trei ipostaze ale cuvântului plereo din limba greacă a se împlini. Înseamnă a respecta, înseamnă a împlini în sens ceremonial, adică eu sunt împlinirea lor și înseamnă a umple de semnificație. Dacă ne uităm după aceea, descoperim că legea de care vorbește Domnul Hristos aici este strict legea morală. Vorbim și avem aici câteva porunci și amintite, să nu ucizi, porunca a șasea, avem porunca a șaptea, iar să nu juri strâmb, avem și expresia pentru ochii, pentru dinte, adică sunt legi morale acestea. Acum nu știu interlocutoarea dacă poate face aluzie la anumite legi ceremoniale care ar mai trebui respectate astăzi, dar să nu uităm că cele trei aspecte ale cuvântului le-am plinit. Adică au fost și aspecte pe care Hristos a împlinit și nu mai trebuie respectate. De exemplu, ideea de jertfă. De ce aș mai ține sărbătoarea cortului sau alte sărbători și să nu jertfesc? Adică, dacă ne uităm în Noul Testament, jertfele nu se mai duceau. Tăierea împrejur nu mai avea semnificație. Sunt foarte multe aspecte ceremoniale. De aceea am putea să rezumăm că au rămas valabile aspectele pur morale astăzi, care țin și de partea sanitară și că sunt cu acțiune morală, iar cele strict ceremoniale s-au împlinit în Hristos. Deci nu, și asta cumva întărește ce spune Hristos, nu va trece o iotă sau o frântă de slovă din lege. Nu va trece, adică le voi împlini la literă și apoi ce mai rămâne, dar și în viața noastră partea morală. Pentru că noi nu putem împlini partea ceremonială, că nu spre noi ținteau acestea. Spre el ținteau.
Țineau de ispășire.
Da, da, da.
Un ascultător în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. A fost. Vă așteptăm să reveniți. Până atunci, întrebarea, mai este astăzi valabil jurământul de nazireat, domnule pastor? Pentru că spune ascultătorul nostru, dacă adventiștii astăzi se abțin de la băutură, ei are cumva lucrul acesta un soi de proiecție din ce scria?
N-are, abstinența în biserica noastră nu are nicio legătură cu nazireatul. Nazireatul era tot o lege ceremonială, tot cu niște premize foarte importante pentru a evita orice posibilă fermentație sau fermentare în organismul uman, pentru ca mintea să fie foarte limpede, foarte lucidă. Exista această lege, dar nu obligatorie. Cine și-o asuma, cine dorea să-și o asume, pentru el era obligatorie și puteai să fii nazireu toată viața sau temporar, dacă alegeai un an, doi, trei, mă rog, să respecte aceste lucruri. Și au fost cazuri când Dumnezeu așa dorit această lege în dreptul unor persoane, cum a fost, de exemplu, Samson. De ce? Pentru că Dumnezeu avea un plan special cu Samson, avea un rol special și trebuia ca și mama, părinții săi să nu consume, să aibă un organism pregătit pentru sarcina care urma, să aibă mintea lucidă și Samson însuși mai trebuie să aibă o minte foarte lucidă, să înțeleagă planul lui Dumnezeu și mesajul lui Dumnezeu. Ori astăzi avem aceleași conotații, dar nu pe bază ceremonială, ci mai degrabă, spune Pavel, fiți plini de spirit, plini de duh. În sensul acesta înseamnă că noi nu trebuie să ne îmbibăm corpul sau să consumăm alimente nepotrivite, nocive, care ne-ar putea întuneca mintea cumva, și toate drogurile, ușoare sau mai grele, sunt substanțe care dăunează foarte grav creierul, inclusiv minții noastre. Vorbim de alcool, vorbim de narcotice, vorbim de tot felul de chestii care creează dependență, atunci e o problemă și de aceea biserica merge mai mult pe abstinență. Pentru că, până la urmă, omul nu știe să spună stop. Și când spune fiți plin de spirit, nu de spirit. Adică să fiți plin de duh. Dacă ești plin de duh, nu ai cum să... Duhul nu poate face locuință comună cu alcoolul. Nu. Cel puțin pentru vremea noastră, pe sfârșitul, adică vorbim de... Spune foarte și fiți treji și vegheați, acolo cuvântul treaz este în greacă, în primul rând, ideea de să nu fiți beți. Și chiar în engleză, sober, înseamnă să fii lucid, să fii cu mintea lucidă, să nu fii amețit.
Cu mintea luăm legătura cu Dumnezeu, cu mintea luăm decizii exact. Pentru Hristos.
Exact, exact. Și avem nevoie să fim foarte atenți.
Să vedem dacă avem un telefon în direct. Nu avem telefon în direct, atunci luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim, dragi prieteni, în câteva minute, în 3 minute, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați. Thank you. întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Suntem datori cu răspunsul pentru domnul Daniel Gaie. Exod 6:4. Există termenul sfânt? Cum îl traduce?
Nu există. M-am uitat nici în textul ebraic, nici în Septuaginta, nu există. Este foarte posibil ca Cornilescu să fie gândit la ideea că istoria poporului Israel deja este sacră. Și tot ce s-a întâmplat face parte din istoria sacră. De aceea și călătorile lor capătă nuanțe spirituale și a tradus cu sfânt. N-am verificat în franceză, a fost dependent de lui Segon și este posibil ca și acolo. Nu m-am uitat, dar cel puțin ebraic, în greacă și într-o versiune engleză nu găsim scris acest termen sfânt. Dar această lipsă nu invalidează neapărat textul biblic. Nu, pur și simplu.
Da,
nu e o problemă.
Pavel ne spune că stânca aceea care mergea în urma poporului și din care se adăpa poporul era Hristos și atunci era călătorie sfântă.
Da, aș vrea să nu privim mistic această călătorie. Nu e o inițiativă. Adică, dacă ne uităm la toate problemele pe care le-au avut ei în cei 40 de ani, la toate problemele cu care s-au confruntat Moise cu ei, la cât de mult au cârtit, la ce au făcut, numai sfinte n-au fost comportamentele lor. Dar traseul lor a fost de Domnul dirijat. De aceea cred că aici poate Cornescu aici a vrut să țintească, dar ei ca și comportament nu putem spune că au fost sfinți, dar traseul lor a fost unul pe care Dumnezeu l-a dirijat și unde te trimite Dumnezeu, acolo putem spune că e o călătorie sfântă, ești trimis de Dumnezeu.
Da, așteptăm, dragi prieteni, întrebările sau chiar e-mail-urile dumneavoastră în direct. Telefonul este 0314-378-379. Noi ne mai uităm prin corespondență să vedem ce ne mai scriu ascultătorii noștri. Domnule pastor, smerenia este suferință? Este de folos suferința în iertarea păcatelor?
Nu neapărat. Smerenia este o stare a minții, o atitudine. Nu putem vorbi neapărat de prezența suferinței în viață pentru a fi mântuiți, a fi iertați. Această idee, mai degrabă, este tributară unei gândiri, mă rog, a legalismului, a legaliste sau autoflagelării. Avem nevoie de ceva inițiere, suferință pentru a fi iertați. Până la urmă, noi suntem iertați prin har, prin credință, nu prin suferință. Că Dumnezeu este nevoit uneori să îngăduie suferința asupra noastră pentru a corija din noi în viață ceva anume, asta e altă problemă. Dar iertarea în sine nu are la bază suferința decât suferința lui Hristos. Dacă El a suferit pentru noi, de ce să mai suferim noi? De aceea, smerenia nu are legătură cu suferința. E adevărat că în firea noastră pământească Dumnezeu se vede nevoit să trimite o suferință ca act pedagogic, să ne mai umilească, să înțelegem că suntem dependenți de El. Asta e altceva. Dar nu este un act mântuitor suferința în sine. Nu, nici pe departe. Noi suntem mântuiți prin credință, prin Hristos.
Da, nu faptele acelea proprie. Că și suferința, până la urmă, e o faptă proprie.
Da, adică
proprie
să te autoflagelezi.
Când este deliberată.
Să te înfometezi special ca să fii ce să fii. Adică nu poți face greva foame și Dumnezeu e nevoit să te asculte. Nu. Dacă ești mântuit prin har, prin credință, viața cu Dumnezeu este o viață a bucurii.
Ați adus aici un subiect important în discuție în momentul în care ați vorbit despre înfometare. Atunci cum rămâne cu postul?
Și postul este un instrument sau un moment în care noi înșine suntem schimbați. Nu neapărat îl schimbă pe Dumnezeu. Suferința noastră nu îl schimbă pe Dumnezeu. Adică nu ne iubește mai puțin sau mai mult că noi suferim mai mult sau mai puțin. Nu, ne iubește că ne iubește, atât. Dacă El a murit pentru noi, când eram noi vrăjmași ai Lui, nici nu știam despre El, nu cred că suferința noastră poate schimba ceva în Dumnezeu. Mai degrabă, noi schimbă ceva suferința. Pe noi ne schimbă și aici e o problemă noastră a oamenilor. Și sunt oameni schimbați de suferință chiar dacă n-au legătură cu Dumnezeu. Că ideea de suferință, de necaz, te mai umilește, te mai domolește puțin să nu mai fii arogant în viață. Exact, exact. Adică aici e altceva. Când vorbim de pedagogie divină, când vorbim de mântuire, nu vorbim decât prin credință.
Apocalips 20:3. După mii de ani în care va fi legat, Satana va fi dezlegat pentru puțină vreme. De ce, dacă tot se știe că odată dezlegat, va învrăjbi neamurile pământului și va da naștere astfel la un nou val de suferință?
Acum, noi nu știm, Scriptura nu ne spune că cât timp va dura această dezlegare. Este o dezlegare care ține de judecata finală. Atunci Dumnezeu îi va învia pe absolut toți oamenii, că în acest sens va fi dezlegat. Adică vor fi înviați ceilalți oameni nemântuiți și Lucifer va avea iar motiv să lucreze. Dar nu știm cât timp va dura acest lucru. Adică vorbim de o înviere, ultimă înviere, pentru judecată. De aceea nu mai putem vorbi de o istorie a Pământului în care să existe suferință, să existe o curgere a secolelor. Nu. Pur și simplu vorbim de un moment de judecată. E altceva aici.
Și o demonstrație în același timp că Satana oricum nu se schimbă, orice s-a întâmplat.
Da, adică aceia mie de ani n-a avut niciun efect asupra lui să-l schimbe. El a rămas definitiv un vrăjmaș al lui Dumnezeu și al nostru.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Aș vrea să vă pun o întrebare referitor la... Deci în roman scrie undeva că nimeni să nu vă judece cu privire la o zi de sabat sau la o sărbătoare. Deci eu vă întreb direct așa. Eu dacă pentru mine, mai bine zis, toate zilele sunt la fel, pot să fiu numit copil al lui Dumnezeu. Chiar dacă am crezut în Domnul Iisus, m-am botezat și, sincer să spun, eu chiar nu am o zi care să o țin așa, să nu fac chiar nimic. Vă mulțumesc mult!
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Din punct de vedere biblic, chiar toate zilele sunt la fel?
Din punct de vedere biblic, nu. Bine, astronomic vorbim, toate sunt la fel. Dar când vorbim din perspectiva lui Dumnezeu, a declarațiilor sale, El a hotărât o zi de odihnă, care este ziua 7-a, sabatul. Sâmbătă. Dacă ne referim la Roman 14, pasaj la care făcea cea referire interlocutoarea noastră, acolo când spune Apostolul Pavel, unul socotește o zi mai presus de alta, pentru altul toate sunt la fel, în niciun caz nu se abordează problema zilei de închinare aici. Nu, erau sărbători ceremoniale, dacă ne uităm în epistolele pauline, el avea de frică foarte mult cu iudaizanții. Și aceștia impuneau sărbătorii, eu știu, cum erau la israeliți. Că vorbim de Rusalii, că vorbim de Paște, că vorbim de foarte multe aspecte de tăierea împrejur. Erau foarte multe ceremonii care mai erau păstrate.
Sărbătorile ceremoniale despre care dumneavoastră spuneați că au fost împlinite în Iisus și nu mai aveau sens.
Și alții le mai păstrau. Sărbătoarea corturilor, erau păstrau. Și Pavel le spune, nimic să nu vă judece. De ce să nu vă judece? Dacă nu le respectați. Pentru că, pur și simplu, astea nu mai sunt. Adică, se spune la un moment dat foarte că trăim, dacă trăim pentru Domnul, trăim, dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, suntem mai Domnului. Acum, dacă le respectăm, ce se întâmplă? E o problemă foarte serioasă aici. Pentru că erau și sărbători cu tentă civilă. De exemplu, sărbătoarea înnoirii templului, la care participa și Iisus, găsim Ioan 10. N-avea nicio conotație religioasă și mulți evrei o mai țineau. Dar multe sărbători ceremoniale, dacă le mai păstrăm, țintesc sau, mă rog, ciuntesc imaginea lui Hristos ca Mântuitor. Mai imaginați-vă, dacă încă sărbătorim Paștele, deci Paștele în Vechiul Testament arăta spre ceva viitor, spre Mesia, spre un miel care va veni, va fi jertfit. Dacă eu încă îl sărbătoresc, înseamnă că eu nu cred că a venit mielul. Eu încă aștept pe Mesia să vină. Adică mi se pare totuși un nonsens ca un creștin care crede că Mesia a venit să mai sărbătorească Paștele. Adică nu are sens acest lucru. No, ori dacă sau tăierea împrejur, adică să fim foarte precauți. Eu prefer să nu merg după neapărat îngăduință, să merg după ce făceau apostolii. Ei au fost continuatorii teologiei hristice. Eu nu văd pe apostoli păzind vreo sărbătoare. Nu. Pentru ei sabatul a rămas singura sărbătoare, care vorbim de zi de odihnă, singura. În rest nu mai vorbim de nicio zi de odihnă.
Avem
foarte clar.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua. Aș dori să-l întreb pe domnul pastor un pic Spiritul Sfânt, că mai devreme a spus să fim plini de Spirit Sfânt, de Duh, este o forță, o putere a lui Dumnezeu sau...
Sau o persoană.
Sau o persoană, da, exact. Da.
Bun, mulțumim. Întrebarea este legitimă.
Da, e legitimă, pentru că sunt versete de genul a suflat peste ei, luați Duh Sfânt. Veți primi o putere când va veni Duhul Sfânt. este pur și simplu o persoană, adică găsim dovezi foarte clare, deși în dreptul lui se spune că și nu e o putere. Când va veni, el va primi o putere. Asta e altceva. Adică expresia este categorică, când va veni el, de ce el? Adică numește o putere el, este un pronume personal aici. Nu numește o forță cu pronume personal, da? Asta e foarte clar. Adică găsim în Sfânta Scriptură suficiente dovezi că Duhul Sfânt este o persoană. El poate fi întristat, Duhul Sfânt cercetează inimile noastre, El vestește adevărul, este numit Duhul Adevărului, El e mângâietor, adică face aceeași lucrare ca Hristos, da? Să mijlocească, dar nu ca mijlocitor în ținea ispășirii. Adică sunt dovezi biblice destul de clare că Duhul Sfânt este o persoană. Și mai ales avem și formula baptismală din Matei, unde Iisus spune foarte clar numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Dacă ar fi doar o forță a Tatălui, de ce mai spune Tatăl și forța Lui? Adică e o, așa, o, ce, o clonare? Ce e asta? Adică nu. E o persoană, categoric.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Vreau să pun o întrebare legat de o afirmație pe care a făcut-o mai înainte domnul pastor, legat de Paște. Paștele spunea dumnealui că nu mai este valabil, dar astăzi, când se sărbătorește învierea Domnului Iisus, nu este acela Paștele? Este același lucru Paștele cu învierea lui Iisus sau sunt lucruri diferite? Dacă vreți să explicați aici.
Da? E binevenită ca să fie încheiat răspunsul.
Da, e binevenită întrebarea și este legitimă întrebarea. Este foarte interesant că în teologia bisericilor tradiționale se pune mai mult accent pe înviere decât pe moarte. Dacă noi suntem consecvenți cu Biblia, noi suntem mântuiți prin moartea Lui, nu prin învierea Lui. Învierea e importantă, dar moartea Lui este semnificativă în tot ce înseamnă El a venit să moară pentru noi, da? Dar în tradiție, învierea face parte din sărbătoarea pascală, deci totul. Avem săptămâna patimilor, da? Se și sărbătorește, avem, eu știu, moartea și apoi învierea. Dar se pune foarte mare accent pe înviere. Eu nu văd în Sfânta Scriptură că ucenicii au fost chemați să sărbătorească. Nu înseamnă că nu putem vorbi despre acest lucru, să nu picăm în cealaltă extremă. Noi putem vorbi, mai ales dacă în concepția populară oamenii sunt sensibili, putem vorbi despre treaba aceasta.
Bun, și pentru noi înseamnă foarte mult învierea, da, pentru că Pavel ne explică, dacă n-a înviat Hristos, înseamnă că...
Dacă teologia bisericii, noi avem cina Domnului, spune, vreau să citesc ce spune Apostolul Pavel în Corinteni, în prima asta epistolă, este foarte interesant ce spune, în capitolul 11, spune așa... Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Deci cina Domnului este un reamintitor al morții. Noi nu am fost chemați să avem un reamintitor al învierii. Învierea a fost treaba lui Dumnezeu și învierea este, slavă Domnului că Iisus a înviat, da? Și o bucurie. Iisus a înviat. Dar observați că Domnul Hristos când a instituit cina Domnului, cina e pentru a aminti moartea Lui. De ce? Că prin moarte suntem mântuiți. De aceea, în teologia Bisericii Adventiste nu avem sărbătoare pascală. Ne bucurăm de înviere tot timpul. Nu înseamnă că nu putem vorbi cu oamenii în acele momente, nu putem spune că dacă faci un concert, faci un păcat. Nu. Dar ca teologia Bisericii noastre, noi așa privim în Sfânta Scriptură. Ucenicii nu au avut sărbătoare pascală după momentul morții și învierii lui Hristos. Nu. A avut doar cina Domnului ca un ceremonial al amintirii morții și al faptului că Iisus va veni iarăși, până va veni iarăși. Dacă va veni, este implicit că a înviat. Da. De aceea, nu, învierea face parte din sărbătoarea pascală, dar nu avem un moment pe an, ăla este și acum, pentru că, până la urmă, se și schimbă de la an la an, în cealaltă duminică, să nu coincide cu cealaltă biserică, e... ori pui o dată fixă, ori nu pui.
Da, până la urmă... În fiecare an primim imputări că n-am fi consecvenți, că una zicem și uite că prin biserici facem programe în care vorbim despre învierea Domnului, facem emisiuni la radio și la televiziune în care vorbim despre învierea Domnului, dar nu putem să nu ne bucurăm.
Da, bineînțeles, mai ales când vrei să ai un mesaj pentru oamenii care sunt sensibili în acele momente și sunt destul de cu aplicare spre partea spirituală, păi folosește acest moment pentru a spune Scriptura. Adică nu cred că e o problemă atunci când vrei să transmiți un mesaj oamenilor. Nu alegi cele mai prielnice momente? Deci noi facem scop misiologic, nu ca un crez doctrinar teologic că noi avem sărbătoarea asta în sine, ca timp calendaristic în an. Nu asta, adică trebuie să fim foarte înțelepți în aceste
și apoi
chestii.
Trebuie să privim lucrurile și așa. Faptul că a înviat Hristos este un gaj biblic, ține de cuvântul lui Dumnezeu, că și noi vom fi înviați. Dacă îl primim pe Hristos, dacă primim moartea lui Hristos.
Dar, repet, ca punct teologic, doctrinal, nu avem atunci, în aprilie sau, eu știu, ultima de aprilie, gata, noi avem, nu avem treaba asta. Noi putem să facem o sărbătoare pascală și în iunie, dacă vrem, ca biserică. Nimeni nu ne obligă treaba asta.
Vorbim la fel și cu nașterea.
Vorbim de învierea lui Iisus, vorbim foarte mult timp în decursul anului, dar atunci este un moment prielnic din punct de vedere misionar. Este singura rațiune.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Am o întrebare de pus fratelui Mitran, referitor la Duhul Sfânt. A pus o întrebare mai devreme, a pus cineva. S-a întrebat, ce este Duhul Sfânt? Este o putere sau este o persoană? Și aș vrea să-mi deie măcar două texte biblice, unii se referă că Duhul Sfânt este o persoană. Atât, vă mulțumesc!
Bine, mulțumim! Mulțumim. Domnule pastor, ați fost și botezat, vă cheamă Mitran, începând de astăzi.
Da. Un text care mi se pare foarte frumos în Apocalipsa, chiar ultimul capitol, unde spune Hristos, și Duhul și Mireasa zic vino. Și cine aude să zică vino? Mireasa fiind cetatea, da? Mireasa fiind și biserica, la un moment dat. Cum poate să zică Duhul? Să vorbească Duhul dacă ar fi doar o putere. Un Duh, o forță, nu vorbește. Doar o simți. Ca să nu mai spun că avem aici în Ioan, de exemplu, sunt niște capitole care sunt categorice când vorbim de Duhul Sfânt ca persoană. Spune la un moment dat Domnul Hristos în capitolul 16. Da, spune așa. Când va veni El, Duhul adevărului, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Mai spune la un moment dat, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Această idee de călăuzire este o caracteristică care aparține persoanelor, nu o forță. El, cum va fi călăuzirea? El nu va vorbi de la El. Păi numai o persoană poate vorbi, nu o forță. Poate o forță să vorbească, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucruri viitoare. El mă va proslăvi, pe cum poate o forță să proslăvească, o putere impersonală. Adică sunt destul de multe texte și mai sunt texte care ne arată că Duhul Sfânt are niște calități ale unei persoane. Poate vorbi, nu întristați pe Duhul Sfânt pe cum poate fi întristat. Poate fi mințit, dacă ne gândim la Fapte 5, Ananie și Safira au mințit pe Duhul Sfânt, au mințit pe Dumnezeu, spune Petru. Adică numai o persoană poate fi mințită, nu minți o forță. Adică nu minți vântul. Bate vântul. Am păcălit vântul. Nu merge treaba așa. Adică sunt dovezi foarte clare că Duhul Sfânt este o persoană.
Să luăm și ultimul telefon de astăzi. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Bună ziua!
Poftiți, vă rog.
Să afirma mai devreme că apostolii nu au mințit de alte sărbători decât numai de sabat. Dar apostolul Pavel reamintește despre sărbătoria cinzecimii la care ținea să se ducă neapărat. Deci, dacă zic și eu după mine unul, că dacă luăm ca exemplu pe apostoli, mă gândesc și astăzi la anumite sărbători care sunt sărbătorile Domnului, așa cum Pavel le-a ținut, nu este indicat să le ținem și noi.
Deci dumneavoastră sunteți convins că Pavel chiar a ținut sărbătorile pentru că vorbește despre cinzecime.
Da, vorbește, își dorea ca la sărbătorie să fie sărbătoria cinzecimii, să fie acolo.
Păi, haideți să vedem de fapt despre ce este vorba acolo. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră și e bine ca să nu rămânem cu o neclaritate după toate afirmațiile care s-au făcut astăzi în emisiune. La ce se referă Pavel?
Mi-am amintesc că am afirmat că ei nu au amintiri de sărbători în contextul unor porunci pe care biserica să le țină. E dacă au participat la astfel de momente, au participat din motive misionare, să fie împreună cu poporul Israel, cu evreii, să poată festi Evanghelia și mergeau din când în la templu. Dar dovadă că pentru neamuri, de exemplu, dacă ne uităm în Fapte 15, nu au fost impuse ceremonii. Nu. Doar să se ferească de curvie, de animale sugrumate, de animale jertfite idolilor, atât. În rest, știau, legea morală era legea morală, nu se comenta, dar ceremoniile nu erau amintite pentru neamuri. Acest lucru mi se pare relevant pentru ce înseamnă biserica. Dacă nu au fost amintite pentru neamuri, înseamnă că nu sunt mandatorii pentru ce înseamnă viața bisericii. Prin urmare, noi suntem creștini dintre neamuri și de ce pentru anumiți evrei încă mai... Era și un pasaj, o trecere de la biserica din Israel la biserica independentă creștină și un context istoric destul de ambigu și era nevoie de un moment de trecere. Și Dumnezeu era mai tolerant, dacă ne uităm și în Vechiul Testament. Dumnezeu s-a acomodat cu multe practici, cu sclavia și ușor-ușor l-a scos poporul din acele practici. Dar nu înseamnă că trebuie să le mai țin. Dacă el a oținit pe Hristos și el a murit deja, adică s-a împlinit totul în el, de ce să mai țin? Ca și când nu aș crede că s-a împlinit în Hristos. Repet, singura amintire acum pentru noi este cina Domnului. Este ceea ce ne amintește că El a murit pentru noi. Așa spune Iisus, să faceți totul în amintirea mea. Să faci acest lucru, nu altceva. Nici sărbătoarea culturilor, nici Paște, doar cina Domnului în amintirea Lui. Așa ne porunci Hristos. Dacă dânsii vor să ține problema lor.
În Faptele Apostolilor ne sunt relatate toate cele trei călătorii ale lui Pavel. Nu ni se vorbește despre nicio sărbătoare pe care ar fi ținut-o Pavel. Doar în final este vorba despre această sărbătoare a cincizecimii, când Ierusalimul era plin de lume, venită din tot imperiul.
Doar o numește, că era normal că era o sărbătoare și era acolo prezent. Dar nu că el însuși ar fi respectat-o ca teologic în viața lui.
Un moment misionar extraordinar pentru Pavel.
Exact, exact.
Din nefericire va trebui să ne oprim aici, că timpul nu ne mai lasă. Mă uit și eu îngrozit la ceas. Întotdeauna trece prea repede timpul. Domnule pastor, vă mulțumim și vă așteptăm și în celelalte ocazii.
Sigur.
Dragi prieteni, săptămâna viitoare, în ediția Vremea Întrebărilor, ediția emisiunii Vremea Întrebărilor, vom avea o emisiune înregistrată în care l-am invitat pe domnul pastor Marius Mitrache să ne vorbească despre Reforma Protestantă, având în vedere că la 31 octombrie se împlinesc 500 de ani de la momentul în care Luther a bătut pe ușa bisericii din Wittenberg cele 95 de teze care constituie de fapt declanșarea Reformei Protestante. Așa că ne vom întâlni în direct peste două săptămâni. Până la o nouă întâlnire din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, la revedere, pe curând!